Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti detaljnije o inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Doktorica i književnica Nura Bazdulhubjar kritizira javne iftare u Bosni i Hercegovini koji okupljaju tisuće ljudi, tvrdeći kako se radi o licemjerstvu.
A također smo svjedoci koliko je ljudi u redovima za javne kuhinje, pa i oni ne mogu dobiti onu čontricu barenih makarona. Zar to nije licemjerno?
U dvije općine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova ne plaća se ni voda.
A ne, pa loš kvalitet vode, loš snabdevanje.
Ne, zato što nam još uvijek ne stižu računi, a i ne bih ni plaćala sve dok ne budemo imali vode svaki dan.
Međunarodne institucije upozoravaju Crnu Goru zbog javnih financija. Ekonomski analitičar Zarija Pejović.
Moramo konstatovati da je javni dug brzo uvećan i da će biti veliki izazov za javne financije da obezbijedi 1,5 milijardi eura koliko Crna Gora ima financijskih obaveza u naredne dvije godine da vrati javne dugove.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić rekao je danas na statusnoj konferenciji u Hagu da takozvana Islamska država koristi neke odluke Haškog tribunala da bi prijetila Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tribunal je 2016. prvostepeno osudio na 40 godina zatvora Karadžića zbog ratnih zločina i genocida u Srebrenici. Na tu presudu žalbe su uložili i Karadžić i tužioci, a postupak po tim žalbama je u toku predsudskim mehanizmom. Predsjedavajući sudija Teodor Meron prekinuo je optuženog rečima da žalbeni postupak kasni zbog zahtjeva samog Karadžića, kao i tužilaštva da dobiju više vremena za pripremu žalbi. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković ocenio je neistinitim pisanje pojedinih hrvatskih medija da je Ministarstvo uprave pripremilo odgovor vlade u kome se navodi da nema zakonskog uporišta za uklanjanje sporne table hrvatskih odbranbenih snaga u Jasenovcu sa natpisom "Za dom spremni". Poverenik Agrokora Ante Ramljak izjavio je danas u Sarajevu da postoje problemi u poslovanju ove kompanije u BiH, ali ne u meri kako se to predstavlja u medijima i da se ne radi o masovnom otpuštanju radnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk kazao je u petak na kraju samita Europske unije u Briselu da je ponuda britanske premijerke Therese May za očuvanje prava državljana Europske unije koji žive u Britaniji nedovoljna.
Prava građana su prioritet broj 1 za 27 članica Europske unije i to smo jasno predočili. Želimo da osiguramo puna prava građana Europske unije i Britanije nakon Brexita. Moj prvi utisak je da ponuda Velike Britanije ispod naših očekivanja i skopčana je sa rizikom pogoršavanja situacije za građane. Međutim, naš pregovarački tim će detaljno analizirati predlog kada ga dobijemo pismeno.
Theresa May je nastojala da u Briselu uveri evropske kolege da je britanski predlog ozbiljan.
Hoću da svi državljani EU koji su u Britaniji pronašli dom znaju da niko od njih neće morati da ode. Ne želimo da vidimo razdvajanje porodica, moći će tu da ostanu i mi ćemo garantovati njihova prava. To je pravična i ozbiljna ponuda. Ona omogućava za 3 miliona građana Europske unije u Britaniji sigurnost u budućnosti, a to isto želimo i za više od milion britanskih građana u Europskoj uniji.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel podržali su petak robusniji evropski pristup trgovini ističući da Evropska unija mora da reaguje ako druge zemlje blokiraju pristup njihovim tržištima. Požar u stambenom neboderu u kojem je poginulo najmanje 79 ljudi u Londonu izbio je u hladnoj komori frižidera Mark Hotpoint koji proizvodi kompanija Whirlpool, saopštila je danas britanska policija. Whirlpool je saopštio da sarađuje sa britanskim vlastima u istrazi požara. Policija je objavila da su izolacije fasada nebodera dobili negativne ocjene u bezbednosnim provjerama sprovedenim nakon požara. U saopštenju se dodaje da policija razmatra podizanje optužnice za ubistvo iz nehata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Beogradu održana je inauguracija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Iz Palate Srbije na Novom Beogradu javlja se Zoran Glavonjić.
Srbija je spremna da gradi nove mostove preko provalija prošlosti, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanosti povodom stupanja na dužnost šefa države, na koji su među zvanicama bili lideri zemalja regiona i svetski zvaničnici.
Vreme za puteve, one puteve kojima se napušta zauvek nesrećno i rasparčano juče i kojima se ide u zajedničko sutra. Zato želim da kažem svim našim komšijama na Zapadnom Balkanu da će Srbija pokušavati sa vama da gradi mostove prijateljstva i novu snagu Evrope i sveta. Sami, makoliko jaki, tu snagu nemamo. Zajedno možemo i više i jače. Da, mi Srbi i vi Hrvati, Bošnjaci, Albanci, Crnogorci, Makedonci, zajedno možemo planine da pomeramo.
Novi predsjednik Srbije čestitke je lično primio od predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, makedonskog i crnogorskog predsjednika Đorđa Ivanova i Filipa Vujanovića, dok je sa prijema izostao predsjednik Albanije Edi Rama.
Srbija u kojoj ste danas došli prestala je da se nada smrti i počela je da želi život. Srbija u kojoj ste dočekani raširenih ruku i otvorenog srca ne sanja više o neprijateljima, nego stvara na javi prijatelje. Mi koje su stvorile ratovi želimo jednu stvar više od svega, mir. Mir sa sobom i mir sa svima drugima. Za nas više nema tema o kojima ne želimo da govorimo. I nema provalije prema drugima koju nismo spremni da premostimo.
Rekao je Vučić. Kolinda Grabar-Kitarović rekla je novinarima da je došla sa radošću i nadom.
Želim da danas bude prekretnica, da bude novi korak u odnosima između Hrvatske i Srbije. I vjerujem da iskrenim, otvorenim razgovorom možemo puno toga postići.
Bakir Izetbegović poručio je da očekuje otvorenu komunikaciju sa predsjednikom Vučićem.
Da uradimo neke stvari koje smo obećali jedan drugome ranije da ćemo raditi, dakle približavanje i popravljanje odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. I mislim da smo danas dogovorili da konačno riješimo najbitnije među otvorenim pitanjima, pitanje granice.
Ove poruke čula je oko 5000 zvanica, među kojima su bili i premijer Mađarske Viktor Orban, visoki zvaničnik Evropske unije Johannes Hahn, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yee i potpredsjednik vlade Ruske federacije Dmitri Rogozin. Ceremonija u Palati Srbija, nekadašnjoj zgradi Jugoslovenskog saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu, kojom je novi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obeležio preuzimanje dužnosti šefa države, protekla je u svečanoj atmosferi uz velike mere bezbednosti. Osim Aleksandra Vučića kao novog predsjednika, javnost je prvi put vidjela prvu damu, njegovu suprugu Tamaru, sa kojom je dočekao goste. Zvanicama je priređen kulturno-umetnički program u kom su svirali dragačevski trubači i igralo se kolo. Ovom događaju koji je formom podsjetio na evente u čast velikih svjetskih državnika, osim političara, prisustvovao je i veliki broj ljudi iz sveta biznisa, sporta i jet seta. Po reakcijama zvanica među političarima, osim novog predsjednika, najveća zvezda prijema bio je novi šef Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Da sve ne prođe bez stvari tipičnih za današnju Srbiju, pobrinula se organizacija. Naime, novinari koji su nekoliko sati ranije organizovano morali da dođu na ovaj događaj, pola sata su ispred Skupštine grada čekali na suncu i beogradskih 35 stepeni da bi prošli kontradiverzionu kontrolu. Kada se to završilo, na inauguraciju su dovezeni u tri prepuna autobusa gradskog saobraćaja, u kojima su zbog manjka mesta u vozilima sa sve opremom stajali do odredišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Inauguraciju Aleksandra Vučića pratio je i protest građana u središtu Beograda. Milan Ešić je zabilježio.
Ostavka protiv lažne inauguracije Sloboda medija. Neke su od poruka stotina građana koji su se u vreme prijema povodom stupanja na dužnost Aleksandra Vučića okupili na Trgu Republike u Beogradu. Nije bilo protestne šetnje, nakon obraćanja nekolicine govornika, okupljanje je okončano posle oko sat vremena.
Nećemo da verujemo u laži koje nam govori. On je sada na Novom Beogradu i pokušava svetu da pokaže neku idiličnu scenu. Ovde njemu nije mesto. Nećemo odustati. Do pobede!
Poručuje okupljenima Marko Dmitrović iz pokreta pod nazivom Protiv diktature. Redovan učesnik prethodnih protesta Boris Berlinger sa sobom je poneo specifične rekvizite, uvećane replike zarđalih kašika nalik onima koje Predrag Koraksić Koraks crta u svojim karikaturama, posjećujući na politiku Srpske radikalne stranke tokom ratnih 90-ih, čiji je jedan od vodećih funkcionera bio Aleksandar Vučić.
Vlada, praktično ista politika, samo presučena iz radikalskog udela u takozvano neko evropsko odelo. To znači, sad samo slušamo citate Webera i gledamo prekrštene rukice i jedne fine naočare i jedan tiho govor, ali koja nam u suštini šalje iste poruke kao što su bile i ranije.
Građani Srbije stigli su u nezapamćeno stanje apatije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Draginja Petrović, penzionisani ekonomista, primećujući njihov slab odziv. Kaže da za to krivi javno mnjenje i medije iz kojih se stiče utisak kao da Vučić uživa ogromnu podršku.
Narod je gladan. I narod je sramota da kažu da su gladni. I prezaduženi. I sastavljaju kraj s krajem. I napravljena je takva situacija da svako brine kako će da preživi i nema vremena da misli ni na što drugo sem na ono kako će da preživi dan ili mesec ili godinu.
Protesti građana pod nazivom protiv diktature počeli su 3. aprila, dan nakon pobjede Aleksandra Vučića u prvom krugu predsjedničkih izbora. Do uskršnjih praznika okupljenja su bila masovna, ali se potom na protestima koji su usledili počeo okupljati upadljivo manji broj građana. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U Srbiji desničari sprečavaju tribine na kojima se drugačijim nehuškačkim jezikom govori o srpsko-albanskim odnosima, kao i o drugim osetljivim pitanjima vezanim za region. Često uz učešće članova vladajućih naprednjaka ili njima bliskih ekstremnih desničara. Najnoviji incident se dogodio u Nišu kada je sprečeno prikazivanje dokumentarnog filma Albanke su naše sestre.
Hoćemo da porazbijamo sve, ovi vas čekaju gole, prebiće vas bre ljudi, prebiće vas...
Koje poruke u dokumentarnom filmu nisu mogle da se čuju.
Nas niko nije pitao da li mi želimo taj rat ili ne želimo. Da li ja želim kao majka da moj sin ide na Kosovo?
Sigurno se ne bi odozvao nikad.
Nijedna mobilizacija više.
Ja i danas zamišljam šta bi se desilo sa mnom kad bih uzela protestni plakat sa ćiriličnim natpisom, izašla usred Prištine i govorila Srpkinje su naše sestre. Sa druge strane, državne ustanove poput Centralne Beogradske opštine Savski Venac otvaraju vrata za promociju stavova osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina pod nazivom Knjigama i delom za istinu. Sociolog Božidar Jakšić smatra da je to deo fašizacije srpskog društva u kome se odvija još opasniji proces. Rehabilitacija Milana Nedića, predsednika vlade u vreme fašističke okupacije Srbije ili četničkog komandanta Nikole Kalabića.
Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je dozvolite i šizoidna i na drugi način suluda.
Više možete čitati ili slušati o audio formatu na našoj internet stranici.
U sjevernim srpskim općinama na Kosovu, Zvečan i Sjeverna Mitrovica, osim što većina građana ne plaća struju, ne plaćaju ni vodu. U regionalnoj kompaniji Vodovod Mitrovica kažu da je nagomilan dug 12 milijuna eura, dok srpska strana na sjeveru ne poriče dug, ali kaže nema govora o toj cifri. Maja Fičević je pitala građane.
Vodu ne plaća. Niko ne plaća vodu, niti ko evidentira, niti ko popisuje, niti kriva lokalna samouprava. Što ne bi išla od stana do stana i da popiše i onda bi plaćao, ko što plaćam struju. Struju redovno plaćam, izmirim električnu energiju. Svaki mjesec i vodu bi plaćao isto.
A ne, pa loš kvalitet vode, loše snabdevanje.
Ne, zato što nam još uvek ne stižu računi, a i ne bih je ni plaćala sve dok ne budemo imali vodu svaki dan. Malo, malo vode nema.
Ne, ne plaćam. Niko nije ni tražio da plaćam.
Ne plaćam vodu. Zato što računi ne stižu i ne znam kome bi trebalo da platim.
Niko ne plaća, niko ne plaća ovde.
Preko 12 miliona evra je vrednost računa za utrošenu neplaćenu vodu na severu Kosova, a od završetka rata 99. godine. Inače, regionalna kompanija Vodovod Mitrovica jedina je licencirana kompanija i snabdeva ceo region Mitrovice vodom, uključujući i opštine Severna Mitrovica i Zvečan. Opštine Zubin Potok i Leposavić imaju sopstveni sistem za vodosnabdevanje. Izvršni šef ove kompanije, Sami Miftari, navodi da sever troši oko 40% vode, dok se fakturisanje izvršava najnižom cenom, nižom nego što je slučaj u Južnoj Mitrovici. Neplaćanje računa otežalo je finansijsko stanje kompanije, tako je dovelo u rizike plate radnicima, dodaje on. S vremena na vreme vlada Kosova je pomagala subvencijama za vodu koju distribuiramo na severu, ali ove godine nije bilo zainteresovanosti. Severna Mitrovica i Zvečan primaju platu iz budžeta Kosova kao i svaka druga opština, ali do sada ni jedan cent nije uplaćen na račun vodovoda, kaže Miftari. On dodaje da se severu nekoliko navrata prekinulo snabdevanje pijaćom vodom, a da je u takvim slučajevima reagovala međunarodna zajednica ali i vlada Kosova. Prošle godine smo 6 puta prekinuli snabdevanje vodom, ali su predstavnici Severa odmah zvali Beograd ili Brisel. Nakon toga Brisel je pozvao Prištinu i tako je onda vlada u nekoliko slučajeva izvršila uplate, dodaje Miftari. Što se dugovanja tiče, direktor vodovoda u Severnoj Mitrovici Miodrag Gralić kaže da se u ciframa preteruje i da se paušalno govori o dugovanjima.
Jedna petina grada je severni deo Mitrovice, odnosno južni deo, znači ne može da jedna petina troši 40%, jer to je 20% teritorije. Broj stanovnika je još manji nego na južnoj strani, znači manje od jedne petine, nego mnogo više tamo. Prema tome, nemoguće se troši tamo. Cenu niko i ne zna koju oni stavljaju. Nema šanse 40% vode, no ne dolazi u obzir za 40% vode.
Ralić kaže da su merenjem utvrdili da se na severu troši 139 litara u sekundi, a da je kapacitet fabrike 650. Tokom leta nema ni toliko, navodi on, dodajući da nema kontakt sa nadležnim u kompaniji Vodovod Mitrovica, te da se za sve probleme obraća gradonačelniku Severne Mitrovice Goranu Rakiću. Kaže da je veliki problem nestabilno vodosnabdevanje i očekuje da se postigne dogovor između lokalnih i centralnih institucija oko normalizacije. Osim što Sever ne plaća vodu, većina građana ne podmiruje ni račune za struju, a ukupan dug je oko 8 miliona evra. Na neplaćanje, kažu nadležni, uticala i činjenica da je kosovskim vlastima dugo godina bio onemogućen pristup severnim opštinama. Vljerin Grđaliju, predsjednik borda direktora u regionalnom vodovodu Mitrovica, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da mesečna potrošnja vode na severu iznosi oko 40.000 evra, odnosno oko 480.000 godišnje. Oni ne plaćaju ništa, njihove račune pokriva vlada Kosova, koja s vremena na vreme subvencioniše našu kompaniju, navodi on. Bivši direktor vodovoda u periodu od 1990. do 2013. godine, Vladimir Rakić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova tema ozbiljna i da bi o tome trebalo duže da se razgovara. Na pitanje da prokomentariše neplaćanje vodi, nagomilani dug, on navodi.
Šta se rešava sa fabrikom vode u Šipulju i čije je fabrika vode u Šipulju i ko je napravio i da li je izvršen deobni bilans te fabrike, da vidimo čija je, koliko ta fabrika, jer ona fabrika nije samo njihova, nego i naša. Pa da raščistimo to pitanje, kad to pitanje raščistimo, onda da vidimo da oni plate možda neku rentu zato što koriste naš deo. Ili da mi, ako treba sutra da plaćamo nešto, da plaćamo samo radnu snagu specijalno koja je tu i ništa drugo.
Ministar administracije lokalne samouprave u vladi Kosova, koji u tehničkom mandatu, Ivan Todosijević, rekao je za naš program da se intenzivno vode razgovori s Evropskom unijom, predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, kako regionalna kompanija Vodovod Mitrovica ne bi ostala bez struje. Kako navodi, Kosovska elektroenergetska korporacija preti da će da ih isključi iz sistema zbog dugovanja od 192.000 evra. Ministarstvo se maksimalno zalaže u tom pravcu i iznašlo je rešenje da taj račun bude i plaćen početkom jula, kako bi fabrika nesmetano radila, rekao je on, navodeći da je to sada prioritet. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Maja Fićević i Nadija Ahmeti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nura Bazdul Hubijar, koja je objavila niz romana, pjesama i drama, u intervju za naš radio kritizira javne iftare u Bosni i Hercegovini, koji okupljaju tisuće ljudi, tvrdeći kako se radi o licemjerstvu. Ona kritizira i vjerske vođe, koji, poput bivšeg Reisa, nosi Armanijeva odjela, iako su pravi vjernici skrušeni, a najveći broj građana je u redovima pred javnim kuhinjama. S njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Vi ste u svojoj posljednjoj kolumni iskritikovali sve one koji ovih dana iftare na javnim mjestima i pri tome kažete da se radi o masama koji zapravo nisu najiskreniji vjernici, s obzirom kako ti najiskreniji vjernici jedva si mogu priuštiti najskromniji obrok.
Stojim iza svake te riječi koju sam napisala. Post je mnogo kompleksniji nego što je puko odricanje od hrane i vode. U ovom vremenu kad je vjera zapravo infiltrirala svaku poru našeg života, nekako mi je sve licemjerno. Vjernika ja zamišljam, pa i postača, kao nekog skrušenog, skromnog, bogobojaznog, a svjedoci smo da je upravo sve obrnuto nego što je. Ja sam na Facebooku već godinama i naprosto me iritiraju te slike sa nekakvih kolektivnih iftara gdje se stolovi prolamaju od jela i pića. A također smo svjedoci koliko je ljudi u redovima za javne kuhinje, pa i oni ne mogu dobiti onu čontricu barenih makarona. Zar to nije licemjerno? A pitanje je zapravo koliko je zaista postača, koliko nije. Liči mi na neko jeftino politikanstvo i zapravo naši ovi u vladajućim strukturama, mislim da je njihova tendencija da se ljudi okupiraju i vjerom i nacionalizmom, ne bi li se upravo skrenula pažnja ovog nesretnog naroda sa elementarnih problema koji se tiču sviju nas.
Prema vašoj ocjeni, koliko su tome osim političara doprinijeli vjerske zajednice?
Dobrim dijelom su krivi. Vjerske vođe bi trebali biti skrušeni, bogobojazni, a ja se sjetim našeg Rejsa bivšeg, koji je oblačio se u nekakve Armanijeve i Versačijeve sa odjeća, a kad govori onda toliko viče ko neki diktator. Gdje je tu bogobojaznost, skromnost? Nema je, a oni bi zapravo svojim primjerom trebali pokazati nama kako izgleda pravi vjernik.
Saznala sam iz vaše kolumne da ste nekada postili, ali da upravo sad zbog tog licemjerstva koje vidite svaki dan, to više ne radite.
Dok sam ja i klanjala i postila i učila Kur'an, gotovo svi su imali crvene partijske knjižice i deklarisali se javno kao ateisti. Isti ti ljudi danas se deklarišu i to nameću agresivno kao veliki vjernici, nazivajući sa jedne strane ulice na drugu selam.
Prije nekoliko dana Miljenko Jergović je također napisao jednu kolumnu u kojoj je poredio nekadašnje Ramazane sa ovim sadašnjim i naišao je na salvu negativnih komentara. Plašite li se vi takvih komentara?
Ja se ne plašim ničega. Zapravo ja takve komentare i očekujem. Ali također sam sigurna da ima jako puno ljudi koji misle jednako kao ja. I mislim da će ih kako vrijeme prolazi biti sve više. Mene ne može niko spočitati, ama baš ništa, negativno. Sve što radim, radim zbog sebe i želim ostati dosljedna jednom, a to je da sam živjela i da umrem kao čovjek.
Sa Nurom Bazdulj-Hubija razgovarala Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora od pohvala do pokuda međunarodne zajednice upozorava se na loše stanje javnih financija. Slušamo Esada Krcića.
Najnovije upozorenje vladi Crne Gore stiglo je iz kreditne agencije Moody's, koja očekuje dodatno pogoršanje javnih financija, dalji rast državnog duga i povećanje manjka novca u vladinoj kasi. Razlozi za sumorno stanje i perspektivu su istovremeno i razlozi zbog kojih kreditna agencija Moody's smatra da je kreditni rejting Crne Gore, koji je prije godinu dana snižen sa BA3 na B1, ograničen rastućim dugom države, malom ekonomijom, nestabilnim rastom i snažnim oslanjanjem na spoljno finansiranje. Ekonomski analitičar Zarija Pejović uočava drastičnu nesrazmjeru između zbira stranih direktnih investicija i pozajmljenog novca i sa druge strane uvećanja produktivnosti i izvoza.
Konstatovati da je Crna Gora od 2007. godine imala skoro nekih 5 milijardi eura stranih direktnih investicija, a javni dug se uvećao za nekih 2 milijarde eura. Dakle, sa ukupno 7 milijardi eura Crna Gora je uvećala svoj izvoz svega sa nekih 180 milijona eura 2007. godine na nekih 310 milijona eura koliki je bio izvoz u toku prošle godine. To znači da Crna Gora nije imala produktivne investicije u smislu jačanja svojih proizvodnih kapaciteta i jačanja izvoza koji bi nam donio prihode i nove fiskalne kapacitete.
Kreditni izazovi Crne Gore uključuju velike fiskalne i spoljne neravnoteže i visok nivo duga koji ograničava sposobnost apsorpcije šoka u zemlji, kaže se u godišnjoj kreditnoj analizi za Crnu Goru agencije Moody's, u kojoj se ističe da je udio duga države u brutodomaćem proizvodu prošle godine porastao na 67%, što znači da je više nego udvostručen u odnosu na 2008. kada je bio 28,5%. U analizi se navodi da Moody's očekuje da će se fiskalni parametri Crne Gore dodatno pogoršati zbog troškova izgradnje autoputa koji će u narednoj godini gurnuti dug države iznad 80% BDP-a. Očekuje se i da će se budžetski deficit već ove godine pogoršati na 8,7% BDP-a, što je više od predviđanja vlasti zbog ubrzanja gradnje autoputa i nastavka pritiska na tekuće izdatke. U Ministarstvu financija niko nije odgovarao na naše telefonske pozive i poruke upućene elektronskom poštom, a ni predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Vojica Lazović nije bio u mogućnosti da da bilo kakvu izjavu u vezi sa ovom problematikom. Da je slika javnih financija loša, ukazuje ekonomski analitičar Zarija Pejović.
Moramo konstatovati da je javni dug brzo uvećan i da će biti veliki izazov za javne financije da obezbijedi 1,5 milijardu eura koliko Crna Gora ima financijskih obaveza u naredne 2 godine da vrati javne dugove.
Prethodno su i najvažnije globalne financijske institucije upozoravale na opasnost od urušavanja javnih financija u Crnoj Gori. Svjetska banka je u cilju održanja stope rasta od 3 do 5% i otvaranja novih radnih mjesta na srednji i dugi rok sugerisala da Crna Gora mora da se pozabavi pitanjem deficita i javnog duga. U ovoj godini u Crnoj Gori očekujemo dalji rast javnog duga, ali ne samo u ovoj, već i do 2018. godine, do kada će trajati povlačenje sredstava za finansiranje autoputa, rekla je još jesenas Sanja Mađarević-Šuster, viši ekonomista Svjetske banke, u kojoj procjenjuju da će javni dug Crne Gore do 2018. godine rasti preko 77% bruto domaćeg proizvoda. Nakon sličnih upozorenja koje su se odnosilo na uvećanje rizika za javne financije, iz MMF-a je ocjenjeno da bi pod uslovom da se implementiraju najavljene vladine mjere koje bi se primjenjivale od naredne godine javni dug postavile na održivu putanju. Podsjetimo, vladinim mjerama je predviđeno povećanje poreza na dodatu vrijednost sa 19 na 21%, povećanje akciza za cigarete, alkohol, ugalj i gaziranu vodu. Pored ovih mjera i redefinisanja socijalne politike, planira se zamrzavanje zapošljavanja u javnom sektoru i smanjenje funkcionerskih plata za 6%. Ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da razloga za optimizam ipak nema.
Benefiti koje su trebale velike investicije da donesu od autoputa, od kabla, od energetskog, od drugog bloka termoelektrane, od svih tih nekih drugih turističkih projekata, ti benefiti ne mogu ni na kratki rok, a posebno one sada ne mogu da donose i sigurno će situacija biti sve teže i teže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Na Kraljici i na Vlašiću stočari čuvaju tradiciju proizvodnje travničkog sira.
A sve manje ljudi, evo koliko hošu gore kolima, ima praznih, neće niko. Loši puta, vodaše za Livno, za Kupras, kud je loš.
Bračni par Marić iz okoline Dervente, nakon što su za života organizovali vlastitu sahranu i podigli spomenik na groblju, raspisuju konkurs tražeći porodicu koja bi ih naslijedila.
Uvijek sam razmišljao na Kineze, jer oni su radni ljudi.
Banja Lučanka Nevena Stojaković na polumaratonu u rodnom gradu prodala svoje kilometre za izgradnju prve trim staze u parku Mladen Stojanović, a najavljuje i nove slične projekte.
Nakon toga sam rekla ja trčim na Bučku trijelu 65 km i tu ću ispuniti svoju želju koju sam htjela tad na Banja Lučkom, sad ću da trčim za sad.
Slobodna Evropa.
Zemlje Srednje Evrope dogovorile su mogućnost zajedničkog vojnog angažmana na vanjskim granicama Unije u slučaju novog izbjegličkog vala, priredio Eni Zebić.
Imigrantska kriza muči sve zemlje uključene u ovaj projekt, kaže tim povodom za naš program vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.
Od Austrije, koja se ogradama krenula odvajati i od Mađarske i od Slovenije, a našla se blokirana prema ovoj njemačkoj strani, pa dalje dakle od Mađarske koja je dizala ograde na gotovo svim svojim drugim granicama. Hrvatska je tu zapravo jedina koja nema svoje ograde i koju su ogradili susjedi iz Europske unije. I nama je u interesu da se tu postigne nekakva operativna suradnja, ne bili se te ograde maknule, budući da su one direktno kršenje svih onih načela solidarnosti o kojima Europska unija toliko voli pričati.
U Zagrebačkom centru za mirovne studije, koji se najviše bavi pravnim aspektima migrantske krize, kažu kako za ovaj projekt znaju samo iz medija. Za naš program govori Gordan Bosanac iz CMS-a.
Mi nemamo više informacija od onog što smo pročitali u medijima, ali imamo iskustvo zatvaranja balkanske rute koje je zasigurno bilo inicirano od strane Austrije, koja je preuzela tu inicijativu i zatvorila je rutu. Imamo dojam da ovo je isto još jedna austrijska inicijativa koja će sigurno zaživjeti i da će se ići u tom smjeru da će se vojskom navodno braniti granice. Dakle, to je ono s čega se plašimo, da ima to realne osnove da će se desiti.
Bosanac je podsjetio na stav Centra za mirovne studije kako Hrvatska ili bilo koja druga vojska nema što raditi na hrvatskim granicama, a pogotovo nema što na tim granicama raditi kako bi spriječila izbjeglice koji bježe od rata da potraže zaštitu u Europskoj uniji. Zajednički je zaključak država članica Srednje Europske obrambene inicijative i najava suradnje sa zemljama koje nisu članice ove inicijative i Europske unije, prije svega sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Makedonijom. Na austrijsku inicijativu već će se u rujnu održati zajednička vježba čuvanja sigurnosti granica. Također, ministri su zaključili da Europska unija konačno treba uspostaviti procedure centara za azil i migracije izvan Europe kako bi se spriječilo nekontrolirani priljev izbjeglica poput onog 2015. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Život u potrošačkom društvu u kojem se materijalnim dobrima mjeri uspjeh i u kojem postaje sve važnije što imaš nego koliko znaš, pred mlade ljude stavlja velike dileme. Je li i koliko vrijeme tranzicije i izostanak zdravih vrijednosti ostavilo traga, pitali smo mlade u Beogradu, Goraždu i Nikšiću. Mladi u Srbiji, sa kojima je razgovarao Zoran Glavanjić, uglavnom kažu da im materijalne stvari u životu ne predstavljaju prioritet. Kao i u većini svijeta, u medijima i svakodnevici, pritisnuti su nekim novim kriterijumima, koji se nameću kao ultimativne vrijednosti, kao što su posjedovanje novca, skupih telefona ili luksuznih automobila. Ipak svjesni su da je obrazovanje najvažnije, jer im uz posvećenost i trud može donijeti i lagodni život.
Sanja Timar, 22-godišnja studentkinja matematičkog fakulteta u Beogradu, kaže da joj je materijalno bitno samo za normalno studiranje.
Znači, ako mi zatrebaju skripte, ako mi zatreba, uglavnom nešto za obrazovanje. Ne razmišljam sad, ne znam kakva kola bih voljela da imam i tako to. Ne, mislim, prvo da mogu sebe da obezbedim za neke normalne svakodnevne stvari, pa sad, ako se ima više, onda nešto drugo da kupim, ali nije mi to prioritet.
Šta mislite o stvarima koje su svakodnevno mogu vidjeti na ulici, na televiziji, skupi, preskupi automobili, preskupi telefoni, pokazivanje bogatstva?
Pa, iskreno mislim da to totalno isforsirano i da nema nekakvu poentu i da bukvalno time se društvo, ljudi počinju da imaju komplekse i počinju da previše obraćaju pažnju na stvari koje što nisu toliko ni bitne. Zar je bitno ko će imati kakav auto, kakav telefon?
Igor Ristić, 25-godišnji pomoćni radnik na jednom od beogradskih parkinga, smatra da je novac veoma bitan.
Pa mnogo kad nemaš pare, šta da radiš? Pa šta bi volio da imam, normalan život i tako dalje, brate. A, normalno neki auto, onako neko Porsche je dobar. Normalno telefon jednu sedmicu, onaj iPhone. A devojko pored mene da ima osmica devojka. Telefon, a ja sedmica.
A zašto je bitno da imaš te materijalne stvari?
E pa ako ti nemaš te, devojka neće. Zato što su navikle devojku samo ako imaš pare, ako imaš dobar kola, oni hoće. Ako nemaš, kaže, ma jok, nema ovaj ništa u životu, pa neće ona devojka, razumiješ? Prvo kuću, stan, normalno da imaš sve dobro, onda devojka i kola i to tako dalje.
20-godišnji student Luka Kumburović trenutno ne razmišlja o materijalnom bogatstvu.
Pa mislim, u suštini, mi se obrazujemo da bi imali nešto posle, tako da sve mi je to povezano nekako. Prilično sam opušten što se tiče svega toga. Već se obrazujem za nešto bolje, tako da ciljam ka tome kasnije. Sad sam zadovoljan situacijom.
A u perspektivi, šta bi volili da imate?
Hoću da imam klavir. Uvijek sam teo da naučim da sviram klavir, ali u suštini dovoljno da jednog dana mogu da sednem i da ne moram da se žalim. Da ne moram da imam, ne moram da budem milioner. Ali dovoljno da znam da ću imati i sljedećeg mjeseca, i sljedeće godine. Da mogu da radim druge stvari u životu koje zapravo želim bez gledanja šta ću imati sutra da jedem.
22-godišnja studentkinja Aleksandra Stojanović smatra da je suština priče o materijalnom negde na sredini.
Bitno je zato što realno nama sve u životu sada zavisi od toga. Mislim, zavisi nam i, ne znam, da li ćemo moći da se izlečimo recimo od nečega, da li ćemo moći da se obrazujemo u suštini. Zavisi nam prosto da li smo materijalno uspostavljeni da se obrazujemo, recimo ako nismo na budžetu ili ako, ne znam, prosto zavisi od to i onda znači da nam je bitno prosto. Mislim, sledi iz toga da nam je bitno. Svako bi voleo recimo da putuje negde ili bi voleo da ima telefon dobar ili ne znam nije. Mislim, ok, nije prosto kao da nam zavisi život od toga, ali prosto realno svako voli da ima nešto lepo. Ono, to je...
Da li je važnije obrazovanje ili to?
Najbitnije u suštini da radimo na sebi, ali materijalno nije kao da je skroz nebitno. Jedno prosto zavisi od drugoga u suštini, tako da ne možemo da baš isključimo kao, ok, važnije obrazovanje, to sam kao što sam rekla, ali i materijalno je svakako važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Vrijeme globalizacije, tehnološkog napretka, ali i sapunica, realitija muzičkih i drugih medijskih nadmetanja koja daju lažnu nadu da se slava i bogatstvo stiču preko noći, te da je izgled ispred svih drugih osobina, kod velikog broja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je stvorilo pogrešnu sliku o najvažnijim stvarima u životu. Hoće li materijalne potisnuti mnogo važnije i veće vrijednosti kod čovjeka, pitali smo mlade Goraždane s kojima je razgovarao Alen Bajramović.
Odjeća poznatih modnih marki, skupi mobiteli, a u narednoj fazi i automobili, stanovi, ljetovanja, kao da potiskuju sve druge vrijednosti među mladim ljudima. Generacije odrastaju uz medije koje uglavnom ne promoviraju prijateljstvo, skromnost i humanost i vjeruju da se novce može kupiti sve, te da od debljine novčanika zavisi i ugled u društvu. Harun Čustović i Irma Starhonić.
Generalno gledajući izgleda da je veoma bitno. Uvijek ima izuzetak, ali gledajući općenito izgleda da je bitno, jer nam je to nametnuto kroz tu zapadnu kulturu. Svjesni smo koliko utiče i televizija, internet na sve to, društvene mreže i tako dalje. Naravno, da ne bude sada ja sotoniziram zapadnu kulturu, ima puno toga pozitivnog u njoj, ali nažalost mi smo pokupili uglavnom ono negativno.
Danas mladi jako brinu o materijalnim stvarima i to im je važno. Mnogo novca troše na odjeću, nakit, skupo cijene mobitele, tehnologiju, automobile, ali nije sreća u novcu, mada mnogi to shvate tek kad ih zadese neke drugi problemi koji se ne mogu riješiti novcem.
Eldin Biser radi kao konobar u jednom od popularnih goraždanskih kafića i svakodnevno je u kontaktu sa mladima.
Te materijalne vrijednosti mladima čine sve u životu. To im je jedini prioritet u životu, njih ništa drugo ne zanima, jednostavno samo da budu viđeni, da imaju najnovije telefone, da narod vidi da oni imaju.
Skupe stvari nisu prioritet samo kod malobrojnih koji ih sebi mogu priuštiti, već se često u ovaj vid investicija, koji naši sagovornici ne mogu objasniti, upuštaju i oni lošijeg imovnog stanja. Student Adis Pleh.
Dovoljno objašnjenje to da ljudi koji imaju 400 maraka nosi telefon 1500 maraka, da bi se prikazalo to koliko je stvar bitna, se drugima pokaže da se ima i može.
U školama više nema jednoobraznih đačkih mantila i kecelja, pa je u đačkim klupama prisutan ovaj trend. Belma Šabanović Rahman, nastavnica engleskog jezika.
Mislim da je omladine danas jako bitno kako su obučeni, kakav mobitel imaju, sudeći po tome da većina učenika koji ima predajma imaju bolji telefon od mene.
Veliki broj roditelja ne može držati korak sa ostalima. Neki novi statusni simboli produbljuju jaz među mladima i razvijaju nove negativne osobine. Harun Čustović, Irma Starhonić i Eldin Biser.
Kroz srednju školu sam nailazio na takve stvari i bio sam svjedok da se ljudi vrednuju na osnovu tih materijalnih stvari, njihove odjeće, njihovog telefona i njihovog općenito materijalnog statusa.
Svakodnevno se susrećemo sa omalovažavanjem na osnovu materijalnih stvari i materijalnog statusa. Prije svega u životu je najbitnije biti zdrav i raditi ono što nas čini sretnim. Sve materijalno je prolazno i u tome nije sreća.
Trebamo definitivno više pažnje posvetiti prema svojoj porodici, prema svom poslu, a ne prema tim nekim glupostima koje će isfurati za neki godinu dana.
Materijalno jeste bitno za egzistenciju, ali za sreću je potrebno nešto unutra, nešto što moramo pronaći kako bismo bili sretni bez obzira u kakvoj državi i kakvom gradu živimo, kaže nastavnica Belma Šabanović Rahman.
U zadnje vrijeme mi se vrti po glavi pitanje kako su moji roditelji dok su bili mladi i njihove generacije bili sretni, a recimo tada su se gradili stanovi manje od 60 kvadrata. Danas se grade zgrade, a ljudi i dalje nisu sretni.
U državi koja je u fazi tranzicije, u kojoj se novi društveni poredak gradi na principu podobnosti i pripadnosti, u kojoj vlasti daju loše primjere beskrupuloznog i brzog bogaćenja, mladi u Goraždu vjeruju da je ovakav trend prolazan, kao što je prolazna i svaka materijalna vrijednost. Fudbaler Senad Bezdrob.
Lično meni je važnije iskustvo, važnija druženja, a materijalno dođe, prođe, sad ima, sad nemaš.
Adis Pleh.
Pa meni je kod ljudi nekako najbitnija humanost i dobrodušnost. Da neko ko ima marku, da mu nije žao dati pola marke nekome ko nema.
Iza scene kojom paradiraju materijalisti, u Goraždu djeluje niz grupa građana koje već godinama ono što imaju dijele sa drugima. Nastoje pomoći porodicama koje žive teško i čine to skoro svakodnevno, daleko od medija i javnosti. U jednoj od takvih grupa je i Nermin Mašala, mladi poduzetnik, magistar fitomedicine. Pružena ruka i osjećaj da ste danas učinili dobro djelo vrijednije su od svega.
Funkcionišemo 6 ili 7 godina, to je još uvijek neformalno udruženje, znači dodjeljujemo 4 stipendije, mjesečno se dodjeljuje 100 km, znači po studentu, planiramo uskoro uvođenje i 5, da kažem, stipendiste. Tako da je to samo jedan od vidova, znači, našeg odricanja. Članarina je, znači, simbolična, 5 km mjesečno, međutim to nekom je puno znači. Znam primjer momka kojem je to značilo da ode, da uspije upisati fakultet, da mu je to 100 km bilo presudno da bi upisao fakultet. Mislim da ne treba ni materijalno zapostaviti, daleko od toga. Znači, materijalno treba da bude tu, siromaštvo ne vodi ničemu. Tim da tu mora postojati mjera, znači ne smijemo zapostaviti ove moralne vrijednosti na uštrb materijalnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A koliko je mladima u Crnoj Gori, koji su se rodili, odrastaju i školuju se u vremenu dvodecenijske tranzicije, važan novac i moć koju on sa sobom nosi, s mladima u Nikšiću istražila Lela Šćepanović.
Dok stručnjaci ocjenjuju da je 2 decenije duga tranzicija urušila osnovne sisteme vrijednosti zdravog društva u Crnoj Gori i da će se mlade generacije teško izliječiti od te boljke koja muči njihove roditelje, čini se da mladi sa kojima smo razgovarali od novca i onoga što on donosi ipak više cijene neke druge vrijednosti. Gimnazijalac Risto Nenezić iz Nikšića objašnjava šta je njemu i njegovom društvu važno.
Kod mene iskreno nije, kod mog društva. Takvi nijesmo, ne gledamo baš sve na to, nije nam to glavni cilj.
Da li se vi družite sa tim ljudima kojima je
družim,
to važno?
Družim, ima svakako da ih ima u tom društvu. Ali ono.
Su oni nešto drugačiji od vas?
Ne, ni po čemu.
A jel pričaju, moj tata ima ovo, moja mama ima ono?
Sve zavisi kako je vaspitan. Neko ima, ne priča. A ima i ovi što to potenciraju vas za ponose i hvala.
A šta je vama važno?
Da smo normalni jedino, ne bite se pare, da smo u društvu zajedno, da se družimo, to je to.
Nešto stariji Ristov prijatelj Dušan Stanišić, koji je student završne godine poslovnog menadžmenta, objašnjava da novac jeste važan radi lakšeg života, ali njemu i njegovim prijateljima ne određuje mnogo čega.
Nije mi bilo to nešto prvenstveno značajno.
A u vašem društvu, vašim prijateljima, je li to značajno?
Pa, mojoj grupi nije toliko. Ovo mom društvu, što me okružuje, većini da. Pogotovo u ovom gradu, mladi gledaju sve u tom novcu, da izlaze, da se provode, da imaju dobra kola, sve ostalo što uče.
Koliko je porodično nekako to važno da njemu roditelji imaju?
Čim su roditelji imućni, i on je imućan, ima za svoje provode, troškove, svakodnevne izloženja i tako.
Jel vi imate automobil?
Ima.
Koji, ali neki od tih...
Skroman neki automobil, skroman, tako da kažem.
Koga djevojke prije gledaju?
Većinom ovdje u ovom našem gradu je malo imućnije.
Studenti Filozofskog fakulteta Nenad Bošković i Marija Vujačić objašnjavaju kako je tranzicija i srušen sistem vrijednosti, a prije svega korupcija u crnogorskom društvu, pojela prije svega znanje.
Mislim da je to u Nikšiću, posebno u Nikšiću ovako, da je baš važna stvar, posebno onako u srednjoj školi. Uvijek ima ti koji se izdvajaju, koji su ono kao veći rang, koji su niži rang.
A po čemu se izdvoje? Opišite mi.
Pa to, uglavnom su tu roditelji glavni. Kako ono, roditelji financijski stoje, u tom rangu su njihova djeca. Za buduće zanimanje već se zna, ono, ovi malo imućni i to kako je stanje u Crnoj Gori, korupcija i ostalo, nekako se zna da će oni bolje proći od ostalih, da će oni naći neku protekciju, da će da upadne na neki posao lakše nego oni koji su možda bolje završili taj fakultet, ali nemaju tih veza, nemaju tih ljudi unutra i tako.
A vi, kako vi razmišljate? Kao djevojka, evo svi napadaju djevojke, da djevojke hodaju samo one frajere koje voze dobra auta, imaju te statusne simbole od telefona pa nadalje, garderobe.
Pa dobro, to je dosta zastupljeno, ali ne mogu da kažem da to važi za sve, zato što ne važi za sve, ali toga ima mnogo ovdje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ukoliko žele da ostvare svoje želje, mladima je potrebno zaposlenje. Od onih koji konkurišu za posao očekuje se više praktičnog znanja. Kažu poslodavci, mladi se slažu da je vlasnicima preduzeća potrebna sposobna radna snaga, ali i napominju da poslodavci nisu spremni da adekvatno plate taj rad. O tome se razgovaralo na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Na javnoj tribini koju je organizovao Banja Lučki omladinski komunikativni centar uz podršku Američke organizacije za međunarodni razvoj USAID. Priču donosi Arnes Grbešić.
Nakon završenog školovanja mladi u Bosni i Hercegovini nemaju puno praktičnog znanja, kaže predstavnik kompanije Natron Hayat Maglaje Ermin Mula Hasanović, koji je u Doboju razgovarao sa studentima saobraćajnog fakulteta.
Našim preduzećima izvozno orijentisanim i proizvodno orijentisanim potrebni su mladi kadrovi koji su više onako educirani praktično u smislu. Evo baš sam kolegama govorio kako smo imali neki dan intervju gdje su kandidati onako prilično teoretski dobro potkovani znanjem, ali u praksi već nedostaje znači određenog znanja. Polazim od sebe, ja sam bio student saobraćajnog fakulteta i znam znači da nismo mnogo ni fakultet ni mi ulagali u taj praktični dio.
Što je danas potrebno poslodavcima, studentima je dobro poznato. Ističu i da je često od presudnog značaja dobra veza za dobijanje radnog mjesta. Budući saobraćajni inženjeri Momčilo Goronja i Dragana Nenadić ukazuju i na nedostatak praktične nastave tokom studija.
U današnjem ovom, na našem ovom društvu mladi nešto puno i ne očekuju da će dobiti neki posao i kad završi fakultet. To više sve ono sad se svodi na neku sreću. Tako se me nekako čini, pošto sad sve trebaju vezati na bilo kom mjestu, na bilo čemu. Prvo mi treba da očekujemo neki posao, pa da bi moglo nešto da očekuju od nas to neko znanje, da kasnije sa vremenom neko iskustvo. Sad nešto u posljednje vrijeme, ovih godina, nešto slabo i prakse ima, a najbolje je kako je da se nauči nešto preko, kroz praksu. Teorija, to suva teorija, to se može naučiti, ali to se nekad i zaboravi, ali ako se kroz praksu to nauči, bolje se i pamti i ostane to u glavi.
Očekuju od nas da smo spremni da naučimo neke nove stvari, jer bez obzira na sve to ipak je razlika između teorije i prakse i mnogo je značajnija praksa i ono kad kroz praksu prođeš svu teoriju, onda si tek tad siguran u sebe i znaš da radiš posao.
Profesor Bojan Marić smatra i da je zbog praktične obuke važan kontakt studenata i poslodavaca kakav je ovih dana ostvaren na saobraćajnom fakultetu u Doboju.
Da to ne bude samo ona puka forma, odradimo, dobijemo potpis, 15 dana obavezne prakse, ne vidimo praksu i tako dalje. Izuzetno je bitno i da čujemo dakle tu povratnu informaciju od poslodavaca, šta je njima zapravo potrebno, kakve kadrove mi izvodimo, da li su ti kadrovi njima potrebni ili ne. Nažalost, kod nas je situacija takva da proizvodimo možda i neke studente, veliki broj studenata koji u narednim godinama provodi na birovu. Dakle, mi pokušavamo da promijenimo to, da svoje programe, planove, programe, nastavne planove svako od nas, profesora, u nekom procentu prilagodi onome, to jest potraži na tržištu rada.
Studenti kažu i da su svjesni da se plata mora zaraditi, ali i napominju da mnogi poslodavci u Bosni i Hercegovini ne plaćaju adekvatno svoje radnike. Mario Jakovljević kaže da je to shvatio tokom povremenih poslova.
U većini slučajeva tu nije dovoljno plaćeno. Radio sam ovako preko ferija i tako, pa većinom to nije bilo dovoljno novčana naknada za rad koji se pruši.
Ponovo Dragana Nenadić.
Mislim da bi trebalo više da se cijeni inženjeri, bez obzira ne samo saobraćajni, nego i svi ostali inženjeri, da bi se trebalo mnogo više da se cijeni njihov rad i da se mnogo više plati. Recimo da do sadašnjih tih kolega s kojima sam pričala, mnogo više rade, a mislim da zaslužuje mnogo veću platu.
Ovako su na navedene primjedbe studenata odgovorili predstavnik Maglajskog Natron Hayata Ermin Mula Hasanović i profesor Bojan Marić.
Pa naša kompanija recimo ima sistem za radnike, odnosno VSS kadar koji prima sa nekim ulaznim platama. I naravno onda zavisi od napredovanja, od kako kandidati napreduju, odnosno zaposlenici, no, shodno tome dobija se i zaslužena plata. Tako.
Na kraju krajeva situacija jeste teška zaista, ali da se znanje i znači ne ono samo znanje teorijsko, nego povezano sa praksom, da će na kraju isplivati i da se morati platiti znanje.
Razgovori na ovakvim i sličnim forumima ipak se znatno razlikuju od stvarnog stanja na bosansko-hercegovačkom tržištu rada. To potvrđuje i primjer Ismira Mujkanovića, koji je prošle godine kao građevinski radnik posao pronašao u Njemačkoj.
A nema ovdje posla. Ovdje sve štela, babini sinovi. Dvije sam škole završio, kod nas srednji automehančar i mašinski tehničar. Predavao ono po svojoj struci, ono svagdje ajde da se zaposlim kao automehančar. Aj to nekako zanat, stari zanat i sve, ali nema ni to i to traže neko iskustvo, a ja pošto sam srednju završio, gdje ću ja imati iskustva?
nisam nigdje radio. Ovdje kod nas definitivno nema posla. Ima posao, ali ti ćeš raditi za neki 300-400 maraka, znači onaj penzioner, njemu je penzija 300-400 maraka.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A ima i onih koji su odlučili sami preuzeti odgovornost i pokrenuti vlastite kompanije. Takav nam primjer dolazi iz Jajca, gdje su mladi iskoristili priliku kroz projekat Ekonomsko osnaživanje mladih. S njima razgovarala Marija Augustinović.
Nakon višegodišnjeg traganja za poslom i volontiranja na projektima turističkog razvoja Jajca, 34-godišnja Aida Klapuh odlučila je pokrenuti vlastiti biznis. Svoju šansu vidjela je u Agenciji za turistički obilazak Jajca, koja, kako kaže, tom gradu nedostaje, iako je on jedna od omiljenih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini.
Jajce posjeti preko 200.000 ljudi svake godine. A međutim, ti ljudi se ne zadržavaju u gradu, jer mi ovdje nismo organizovani, ne nudimo im nešto s čim bi mi njih zadržali tu nekoliko dana. E to je ono što ja želim da radim sa Jajce Adventure turističkom agencijom.
Aidu je na poslovni poduhvat motivirala želja da preuzimanjem inicijative osigura posao sebi, a kasnije i drugim mladim ljudima iz Jajca. Međutim, ona tvrdi da sve to ne bi bilo moguće bez mentorske i financijske podrške koju je dobila sudjelujući u projektu Ekonomsko osnaživanje mladih.
Mi smo u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje mladih prošli kroz edukacije, kroz edukativni dio, kroz savjetovanje sa članovima kolektiv kompanije. I onda zatim oni su izabrali par tehnike i startupa koje su odlučili podržati financijski. Sama registracija DOO kompanije košta 2000 maraka. I birokratski sve je jako komplikovano i dugo traje.
Aida nije jedina među mladima u Jajcu koji su odlučili uploviti u vlastite poslovne vode. Zahvaljujući projektu Ekonomsko osnaživanje mladih, svoje prve poslovne korake napravio je i 33-godišnji Adis Čagalj, koji je hobi pretvorio u osnovni izvor prihoda za cijelu obitelj.
Mi se bavimo proizvodnjom predmeta od drveta. Znači, ne bavimo se samo drvetom, bavimo se i dekupažom, proizvodnjom od pluta, od tkanine, od svega. Znači, od januara se bavim ovim poslom da sam prijavio svoju firmu i svoj biznis. Znači, to je jednostavno firma u razvoju i tek smo na početku.
Proizvode iz Adisove stolarije već je moguće pronaći na policama nekih trgovina, ali ih uglavnom prodaje putem interneta. U tome mu pomaže supruga koja je godinama nakon završenog fakulteta bila bez posla.
Mimo mene i žene što radimo tu je i punca koja radi dekupaž. Recimo, ja napravim kuću, ona taj dekupaž odradi sve i ta kutija dobije drastično veću cijenu. Tako da nas u toku sezone zna biti po 6-7 da radimo konstantno ovdje.
Mladi poduzetnici iz Jajca, Aida i Adis, svjesni su da je pred njima težak i dug put i da u Bosni i Hercegovini ništa ne garantira uspjeh. Međutim, njihova poruka je da bi mladi trebali pokušati nešto promijeniti u Bosni i Hercegovini prije nego što je napuste u potrazi za boljim životom.
Ja cijenim ove koji pokušavaju u ovako jednoj situaciji neredu pokrenuti svoj biznis. To nazvala bi pa i mene lično ludom osobom, ali ne možemo se do kraja života bojati svega.
Jer svi mladi sad trenutno žele da odu, i moja rodbina i brat jedan i drugi i svi su otišli van. Ja sam bio 6 godina tamo, ali nije tamo onako kako svi misle da je tamo, da je otići tamo i da ti zagrabiš. Ti i ovdje ako hoćeš raditi, ako si zainteresovan za posao, ako te interesuje išta, znači bilo šta da znaš raditi, ovdje možeš zaraditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ratni vojni invalidi koji su u ratu bili na suprotnim stranama danas pomažu jedni drugima i poručuju.
Ne mora biti da se moramo mrziti. Trovanje ove naše omladine, za svo to trovanje krivi su mediji, školstvo i politika.
Djevojka koja znanjem i umijećem ruši predrasude o drugom i drugačijem.
Sami naši Romi vrše diskriminaciju nad sobom. Znači, prvo mi moramo sami riješiti tu diskriminaciju kako bi i društvo to riješilo.
Priča o jedinom profesionalnom baletskom ansamblu u Bosni i Hercegovini.
Kada jedem, kada se odmaram, sve radim upravo zbog baleta i to je za mene neprocjenjivo.
Slobodna Evropa.org.
U Bihaću je proteklih dana boravilo 15 volontera iz Njemačke. Uzvratna je ovo posjeta volontera Arbeiter Samariter Jugend, koji su prošle godine ugostili volontere nevladine organizacije Žene Sune. Razmjena je utemeljena na ideji da se prošire horizonti, uvide različitosti kultura i običaja i smanje predrasude. Kako su sarađivali i šta su naučili, prenosi Dženita Duraković.
Dio je ovo međunarodne razmjene između partnerskih organizacija Arbeiter Samariter Bund iz Njemačke i Bihaćke nevladine organizacije Žene Saune. Saradnja organizacija osnovanih sa istim ciljem u različitim državama počela još 2012. godine i rezultirala nizom uspješno okončanih zajedničkih aktivnosti i projekata. Aida Behrem, direktorica Žene Saune.
Provodimo niz aktivnosti, od kojih je jedna usmjerena na rad sa mladima, znači na jačanje volonterizma i na bolje učešće mladih i u Njemačkoj i u našoj zemlji, vezano za demokratske procese, socijalne projekte, pomoć ugroženima i slično.
Misija i cilj volonterskog rada isti su gdje god se na planeti Zemlji nalazili. Zato nema nikakvih barijera kada se susretnu oni koji isto razmišljaju.
So my name is Tino Niederstebel, I'm from Germany.
Zove se Timo i dolazi iz Njemačke, radi već 20 godina kao volonter. Jako lijepo iskustvo ovdje u Bosni i Hercegovini. Naišli su na neke teškoće, ali ništa ono značajno toliko.
The focus,
njihov u stvari cilj je da poboljšaju tu kvalitetu socijalizacije, da pomognu djecu da se zbliže jedni sa drugima, socijalno ugroženu djecu i malu i veliku.
Ja sam Mirza Kolić, dakle član sam volonterske ekipe pod pokroviteljstvom Žena Saune. Jedan sam od članova, dakle, naše ekipe koja broji 15 članova volonterskog tima. Također 15 članova je došlo volontera iz Njemačke. Ja sam imao priliku prošle godine da idem, dakle, kod njih na razmjenu volontera. Također tamo smo imali pripremljen program kao što imamo ovdje. Volonterskim radom smo se tamo bavili, dakle, isključivo kroz neki kulturni sadržaj, upoznavali smo na neki način njihovu kulturu, probleme s kojima se susreće njihova kultura. Imali smo jednu radionicu sa djecom, kao što imamo danas ovdje, i toliko o tome volonterskim radom, dakle, bavim se nekih 4 godine. Znači, misija i cilj je isti. Što se tiče toga, volonterski, dakle, rad na neki način se zasniva na istim principima i pravilima tamo i ovdje, dakle, nema te neke razlike. Mislim da se svi tim volonterskim radom isključivo bave da šire, odnosno bliže upoznaju problematiku svog društva i način na koji mogu tu problematiku suzbiti ili barem djelomično smanjiti i da pomognu na taj način svom društvu.
My name is Anja Reimann. I've been radi već također 7 godina, od 2010. radi kao volonter. Radi sa omladinom i njen cilj je također da djeca provedu malo kvalitetnije vrijeme, ne da samo traće vrijeme sjedeći i hodajući, nego da provedu to kvalitetno kroz neke edukativne sadržaje i tako dalje.
It's really nice here.
Također ovdje je puno ljepše i infrastruktura je bolja nego što je očekivala. Impresionirani su radom sa djecom tu i jako dobro provodi vrijeme ovdje i sviđaju se.
I don't think there are many differences.
Nema, kaže, puno razlike. Da je rad sa djecom ovdje, rad sa djecom tamo, da je misija i njihov cilj da su isti, tako da su tu negdje.
Moje ime je Melisa Islamović, volontiram u ovoj organizaciji Žene Sune nekih, pa ima 2 godine sad će. Svima nam je zanimljivo, razmijenjujemo iskustva, poznajemo se, dobili smo i danas tu. I tamo ljudi ima puno osoba kojima je potrebna pomoć, možda je razlika u nekim financijskim stvarima, a ovako ih nema. Znači, i tamo i ovdje ima velik broj ljudi kojima je neophodna naša pomoć.
Ova razmjena koja je u stvari utemeljena na ideji da i naši mladi iz Njemačke prošire svoje horizonte, da se mladi iz Njemačke upoznaju sa našom kulturom i običajima, a u suštini da jedni i drugi smanje predrasude prema i prema zemlji i u kojoj borave, a i prema ljudima i evo i običajima koji vladaju.
A saradnja se nastavlja i već naredne godine. Volonteri iz Bihaća ponovo će put Njemačke.
Naši mladi već 5 godina učestvuju u ljetnim volonterskim kampovima u kojima učestvuje u zavisnosti od 5 do 7 zemalja članice Samaritan International mreže, čiji je osnivač opet njemačka organizacija ASB, a evo kažem, ovo je uzvratna posjeta. 15 naših volontera prošle godine je tokom ljeta boravilo 8 dana u Njemačkoj i evo mi u stvari ćemo je nastaviti u narednim godinama, znači da se na ovakav način družimo i razmjenjujemo iskustva. Za sljedeću godinu opet planirano da 15 naših volontera tokom ljeta bude u Njemačkoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasa mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.